eller ämne. Och en måte å bevise dette, det hvis dere leser på, har dere sett på antall referanser i boka etter hvert kapittel? Vi snakker om nesten opp til, av og til er det opp til 150 stykker. Det sier hva slags type jobb som ligger bak her, i alle fall intellektuelt. Og at for det første bredden av kunnskapen som man prøver å integrere, selv om tilsynelaten en del av de, av de, altså språket er enkel, det språket de bruker er enkel. Så det er ikke sant, bare det er en indikator på hvor mange, hvor tverrfaglig er egentlig dette feltet, management. For det er det vi snakker om, ikke sant, management. Og så samtidig er det, jeg vil påstå at akkurat som man bruker rasjonaliteten i regnskap, det er like viktig å være rasjonell, å tenke rasjonelt her. Og så forhåpentligvis, når vi er ute i livet, og nettopp å tenke det vi, og anvende det vi lærer her, å tenke rasjonelt. Følelse kan fort ta overhånd, det vet dere alle. Ja. Analysere situasjonen. Ja, tilbake til saken. Som dere, ikke sant? Bare for å, hva gjør vi nå? Hva skal vi gjøre nå? Vi snakker om HRM-tiltak. Vi har tre mål med, med det HRM. Det å få nødvendige ferdigheter, og motivere våre folk og gripe mulighetene. Ja, så går vi da detaljert på hver av disse temaene. Tiltak. Hva slags type tiltak kan vi da bruke for å tiltrekke nødvendig kompetanse? Faktisk outstanding kompetanse, som vi har snakket om. Det, og bare for å ta den kartonen som jeg visste dere i sted. Du kan ikke bare få eller søke om outstanding søkere. Du må være i stand til å være attraktiv for å kunne få dem. Altså, din organisasjon vil være på et nivå som gjør at du er attraktiv for nettopp de som, da, det som man definerer som outstanding kompetanse. Så samtidig vet vi at folk søker jobb hos de organisasjonene som passer med deres personlige verdier og ønsker. Så allerede her er vi, hva vet vi, hvordan folk søker, hva slags typer jobb søker man? Jo, det er særlig to faktorer her, personlighet. De som har prestasjonsbehov, de som eventuelt ønsker og liker å selge, for eksempel. Versus altruistiske verdier. Altså mye mer sannsynlig at den siste vil finne en jobb, en ideell organisasjon for eksempel. Søke seg der. Samtidig utdanningstype er også en markør, men utdanningstype er allerede veldig tidlig en indikativ markør. Hva slags type utdanning du velger er allerede en indikasjon av en del verdier eventuelt som man har. Det vi vet med sikkerhet er at arbeidssøkere vektlegger arbeidsmiljø. Det må være variert og interessant jobb. Jeg kommer til å gjenta det til kjedsomheten i dag. Det er kanskje det viktigste fra det kapitlet er det. Det punktet der. Variert og interessant jobb. Jeg skal bare bla litt tilbake. Det er derfor jobbutforming og deltakelsesformer er viktig. Faglige utviklingsmuligheter, selvsagt. Karriereveier som er rimelige og som er attraktive. Frihet i jobben. Samtidig er vi alle sammen, vi er opptatt av omdømme. Og vi ønsker at vår organisasjon, der hvor vi jobber, at organisasjonen skal være synlig. Helst moderne, innovativ, ha en sånn frisk image. Og også, de fleste av oss vil vi prioritere å jobbe på et sted som kjent for å ta samfunnsansvar. Ikke sant? Og så selvfølgelig lønn og karriere, like gode vilkår, der hvor du søker en sammenlignbar organisasjon, ellers vil du søke på nettopp de andre organisasjonene, altså konkurrentene. Jeg skal ikke bruke veldig mye tid, boka bruker veldig mye plass på det, men ja, og kanskje med rette, men jeg ønsker bare å diskutere litt grann den som går for penger, går for penger. Altså hvis den eneste motivasjonen for en arbeidstaker er bare lønn, hvis det er det eneste som penger har, og det er derfor man søker da, la oss si på et sted som gir faktisk veldig høy lønn, og det er den eneste motivasjonen, den som går for penger også. Altså er veldig mye mindre stabil i arbeidsplassen. Altså det er mindre stabilitet hvis det eneste motiv er høy lønn. Derfor, og rett og slett fordi det er ikke usannsynlig at du finner nettopp en annen jobb med høyere lønn, og da vil du foretrekke det. Ikke sant? Men poenget er at verden er langt mer kompleks enn så, og det er det som er hele meningen med å gå gjennom dette kapitlet i dag. Når det gjelder seleksjonstiltak, hvordan selekterer du? Hvordan, du er i en ansettelsesprosess. Du har utlyst en stilling. Allerede der har de gjort en veldig, eller bør de gjøre noe mye jobb. Ansettelsesprosessen tar veldig lang tid. Jeg har vært gjennom mange sånne. Det tar veldig, veldig mye mer tid enn man tror. Og det er som regel, faktisk også på ledelsesnivå, setter man ikke av den nødvendige tiden for det. Så det blir alltid skviset mellom nettopp ansettelsesprosesser og ellers de oppgavene de har. Det er ekstremt viktig å gi, det finnes ikke noe viktigere beslutning enn en bedrift og en organisasjon enn ansettelse. Det er der hvor bedriften kan vokse, det er den av de aller, aller viktigste beslutningene som finnes. Nettopp på grunn av det vi har snakket om. Så er det spørsmål, hva slags mekanismer, hva slags former for seleksjonstiltak de bruker. Og med seleksjon mener vi hvordan de selekterer du mellom blant de søkerne dine. Altså det aller, aller vanligste er selvfølgelig intervju. Det finnes ikke. Søker du, da forventer du å bli innkalt til intervju hvis du er kvalifisert. Det er det aller, aller vanligste metoden i dag. Men i økende grad, og særlig på de store selskapene, Statoil, Forskningsrådet, alle de store selskapene jeg kjenner, Telenor, de har begynt nå å bruke andre typer tester, som kan være, skal være seg intelligenstester, personlighetstester eller simulatortester. Simulator er veldig enkelt. Du blir plassert, det er et eksperiment, du blir plassert i en gruppe, og det er flere banker som bruker akkurat denne metoden i dag. Du blir plassert i en gruppe, og du får en reell oppgave. Du får en utfordring, en reell oppgave, som er ikke så uvanlig for akkurat denne organisasjonen, og du blir bedt om å lese det, finne en måte å lese den oppgaven på, eventuelt gjerne i samarbeid med gruppen du er sammen med. Den gruppen er også dine konkurrenter. De søker den samme jobben. Det er simulatortest. Og vi har for så vidt veldig lite erfaring med den type tester, men de brukes mye. Vi vet med relativt rimelig sikkerhet at intelligenstester for eksempel skårer bedre enn personlighetstester. Min gjetning for det, altså, og vi vet ikke hvorfor, Min gjetning rett og slett at intelligenstester har blitt prøvd I veldig, veldig mange år. Det 100 år. Så det lettere. Man har mer erfaring med akkurat den type tester enn personlighetstester. Dessuten det smalere, mye enklere å måle intelligens enn personlighet, som dere skjønner. Dessuten, når det gjelder intervju, hvem av dere har lest Kahneman? Thinking fast, thinking low, slow, ikke low, men slow. Det en av de som har fått Nobelpris I økonomi, og det en fascinerende bok. Apropos modning, hvis dere finner det, kjøp den. Det veldig lett lestlig. Og hans mål når vi tar feil beslutninger, når vi tenker raskt, eller når vi har veldig lang tid på oss. Og så svaret ikke den siste, bare for det jeg har sagt. Det en utrolig fascinerende bok om hvordan nettopp kognitiv vi oppfører oss når vi I konkrete beslutningssituasjoner. Og han en av de økonomene som nesten etablerte et nytt fagfelt I økonomi som heter eksperimentell økonomi. Der hvor eksperimenter innenfor økonomi nå ganske vanlige. Hvorfor jeg nevner vedkommende? Jo, fordi en av de funnene som han hadde allerede på 50- og 60-tallet, når han han jobbet for det israelske hæren, og han skulle da ansette eller plukke ut søkere for å være offiserer. Så han fant ut at hans måte, hans bidrag var null. Null av ditt value. Han kunne kaste terninger og likevel ha det samme situasjon. Samme effekt. Så, og det har vært veldig mye jobb etter hvert for nettopp hvordan selekterer du da etter det du, de egenskapene du ute etter. Og det absolutt klart nå at det mye, mye bedre å bruke strukturerte intervjuer enn open altså ustrukturert intervju. Vet dere hva strukturert intervju Nei. Strukturert intervju rett og slett at alle får det samme spørsmålet. Eller de samme spørsmålene. Selvsagt. Det så lett å bli fanget av situasjonen og av personligheten du har vis-a-vis deg. At du får bare partiell inntrykk av den personligheten de har, du har intervjuet. Har du strukturert intervju, altså har du en intervjuguide, har du konkrete spørsmål hvor du har bestemt deg på forhånd at alle skal gå gjennom, det mye enklere og rettferdig. Faktisk, du kan gå tilbake til arkivet, til det logboka det, og så tenke, ok, denne personen har svart på dette spørsmålet slik, den andre har svart slik. Du har en helt annen måte å sammenligne personligheten og ferdigheten og kompetanse og for så vidt også modenhet. Det nettopp det som brukes veldig mye oftere, veldig mye I dag. Men samtidig må jeg også si at kanskje 90% av de bedriftene som ute nå, når de ansetter folk, de bruker ustrukturerte intervjuer som den eneste metode. Så det en ting som boka ikke nevner, men dere må selvfølgelig, dere vet det allerede nå, det faktisk en innenfor det tjenestittende sektor, en betydelig subsektor som heter headhunters. Rett og slett hodejegere. Det akkurat de selskapene som hjelper organisasjonene til å velge og plukke ut kandidater gjennom å bruke nettverk og tester. Dette blir etter hvert så vanlig, og det nettopp blant annet på grunn av disse selskapene, hodejegerne, som kalles det hodejegerne, men selvfølgelig det profesjonelle selskaper for å ansette folk, eller for å plukke ut, for å selektere folk. Det disse selskapene som fremmer nå den type tester som simulatortester, personlighetstester og intelligenstester I Norge og internasjonalt. Jeg tror det veldig viktig å gå gjennom dette, for Det er viktig å tenke gjennom hvordan dere søker jobb og hvordan dere presenterer dere selv og gjennom hva slags type test dere skal hva forutsetningene hva betingelsene når dere søker ok men nå har man gått gjennom og har blitt ansatt og så man I en organisasjon og da det selvfølgelig veldig viktig at man utvikler seg som personlighet både når det gjelder kunnskapsmessig ferdighet og I forhold til ferdigheter etter her har jeg gjort en god del kvantitativ arbeid for hvordan praksisen I Norge det de såkalte opplæringstiltak og de har tre dimensjoner det rett og slett hvem som gjennomfører opplæringen hva innholdet I opplæringen om det individuell eller kollektiv det meste, altså det vi tenker normalt ikke sant, at du går på et kurs et eller annet sted og bedriften din betaler for det, ikke sant men det finnes ekstremt mye mer diversitet enn det I arbeidslivet I dag og det et veldig interessant spørsmål hvor mye arbeidslivet I dag bruker for kompetansetiltak kompetanseinvesteringer som ellers kalles de og det man ville forvente det at enhver bedrift mye mer interessert til å bruke mer penger for å gi spesifikke kunnskaper for, til sine ansatte, ikke sant? Det det man forventer. Ja, men sannheten faktisk at de fleste, den største andelen av de såkalte kompetanseinvesteringene går til generiske ferdigheter. Språk, skrivekurs, samtalekurs, forhandlingskurs, generiske ferdigheter. Det faktisk noe som samfunnsøkonomer ikke likte for en stund. Fordi samfunnsøkonomiske teori predikerer nettopp det at en organisasjon har større initiativ, altså og har større motivasjon til å finansiere kurs som da skaper spesifikke ferdigheter for sine ansatte. Men det ikke slik. Og så det, ikke sant, så vi har dekket litt opplæring som organiseres av selve organisasjonen versus en ekstern aktør. Det finnes mange profesjonelle aktører der ute som tilbyr avanserte kurser på Excel og så videre, ikke sant? Og så innhold I læringen, opplæringen, generiske og spesifikke ferdigheter. Og det som også litt mindre kjent, individuell eller kollektiv deltakelse. Jeg husker jeg har vært I Norges Bank, har jeg vært på et kurs som om forvaltningsloven. Da var det hele avdelingen som deltok. Vi hadde tre økter, det var hele avdelingen, vi snakker om 30-40 stykker, som fikk det samme kurset. Det var en person som foreleste. Det finnes selvfølgelig også individuelle kurs. Så poenget her for det første, det et sentralt spørsmål. Investerer vi nok I kompetanseutviklingen I Norge? Investerer organisasjonene våre nok I kompetanseutviklingen? Jeg tror faktisk at det finnes sektorer der hvor de absolutt ikke gjør det. Kanskje en av de mest typiske eksempler lærere. Det resultat av studier som gjort I Norge. Så det et viktig spørsmål. Investerer organisasjonen nok? Det det ene. Men det ikke bare å investere nok. Investere også I riktige tiltak. Og poenget at disse tre typologier, hvis dere vil, det gir kompleksiteten. Altså hvor mange mulige kombinasjoner av kurs og opplæringsbehov kan være. Så det gjelder å investere nok og investere I riktige tiltak. Noen spørsmål? Ja, hvor mye prosent bruker man? Eller hvor mye hvor mye man bruker for til den type kompetanseinvesteringer. Det ikke så mye penger. Jeg husker at i gjennomsnitt det en arbeidsdag i Norge som da 16, hvis jeg ikke noe feil, 16 arbeidsdager per år. Årsverk. Det gjennomsnittet i opplæringstiltak. Det inkluderer seminarer også. Altså det inkluderer seminarer som faktisk veldig mange seminarvirksomhet, konferanser og den type ting. Alt dette her inkludert. Så, men det som sagt, det betydelig variasjon mellom sektorer eller type jobb, og ikke minst mellom utdanningsgrupper med det som var mest naturlig, og selvfølgelig at de som er høyere utdanning, de har mest behov for kompetanseinvesteringer og kompetansetiltak. Men faktum at hvis Norge skiller seg ut sammenlignet med andre land, det nettopp fordi vi investerer mest blant de som lav utdannede sammenlignet med andre land. Når det gjelder de høyt utdannede, det ikke forskjeller. Faktisk Norge ligger midt imellom. Ja. Så dere på jobb, dere har en lederstilling, det veldig viktig å tenke sammensetting, hvordan man utvikler da kompetansen i organisasjonen. Nå har vi nå har vi vært gjennom den enkle biten av kapitlet. Nå begynner det å bli vanskelig, synes jeg. Hvorfor det? Fordi nå begynner vi å stille de sentrale spørsmålene. En ting typologiene, en annen ting ikke sant? Hvordan bør vi tenke? Hva sammenhengen mellom ønsker og behov på individnivå blant ansatte? Innsats, resultat, belønning. Hvordan vi nå på motivasjon? Dere husker, ikke sant? De tre indelingene, ikke sant? Ferdigheter, motivasjon og muligheter. Vi på motivasjon nå, og det den tyngste delen i kapitlet. Så for det første, vi starter med to enkle observasjoner. Hvis de ønsker å bygge belønningssystemer, og med belønningssystemer snakker vi om lønn. Det finnes ikke bare lønn, det finnes også andre ting, opsjoner for eksempel, aksjer. Det finnes mange ulike kombinasjoner av belønningssystemer i arbeidslivet. Karrieremuligheter, store belønninger, frynsegoder, og så videre, så videre. Ikke sant? Men det interessante her, det teoretiske perspektivet her, hvordan vet vi at belønningen som vi da, altså insentivet, om det bare sier lønn eller andre ting, hvordan vet vi hva slags effekt det har på motivasjonen? Det var spørsmålet. Fordi for det første, belønningen må være noe som ansatte ønsker seg. Du på en ideell, for å være veldig konkret, du på en ideell organisasjon, og så de kommer med tiltak for å motivere dine ansatte som går bare på lønn, det helt sikkert feil belønningsmekanisme. Ikke sant? Det det jeg mener. Så kobling mellom ønsker og behov og belønning, det det som i boka kalles det valens. Altså det må være en sammenheng mellom belønning og behov og ønsker. Når det gjelder innsats og resultat, den boksen der, ikke sant? Da det slik at det må være en forventning at den ansatte som bruker innsatsen, som motivert, som bruker mye tid, at de kan se sammenheng mellom innsats og resultat. Hva mener jeg med det? La oss si at det er en arbeidstager som ikke tror at han er i stand til å oppnå et resultatmål som er satt av ledelsen. Da hjelper det lite med belønning når du allerede der har en liten tiltro at evne, ressurser og rolleforståelse kan gi deg den muligheten til at den innsatsen som de skal legge inn vil bli konvertert på resultater. Enda verre, det med instrumentalitet, det må være faktisk en god sammenheng mellom resultat og belønning. Altså, du må belønne. Altså, det som belønnes og det som er resultatet av innsatsen må være i sammenheng. Altså, tro på at det er sammenheng mellom innsats og resultat. Og at de belønner, når du skal belønne deg resultat, da er du i stand til å koble, til å skape en kobling der, innsats, resultat og belønning. Så instrumentalitet er graden av kobling, samsvar mellom belønningstype og resultat. Hvis du skal satse på resultat, fordi det finnes selvfølgelig, det finnes, jeg skal si litt om det senere, men jeg kan like godt si det nå, fordi det kan fort bli for teoretisk dette her. Hva slags type belønninger har vi? Vi har fast lønn, vi har frisegoder, vi har variabel lønn, resultatbasert lønn. Ikke sant? Det kan være på antall produsentenheter eller på resultat av selve organisasjonen. Så hvis du for eksempel har en belønning som er basert på resultater, da må du være sikker på at denne belønningen klarer å gå tilbake til at det er en kobling mellom innsatsen som den enkelte setter og resultat. Og at samtidig selvfølgelig må du sørge for at ansatte tror på egne evner, ressurser og rolleforståelse kan påvirke at innsatsen fører til et resultat. Hvilket er slett ikke sikkert. Altså, jeg har jobbet i offentlig sektor, og der var det en del også belønningsmekanismer. Men der jobbet jeg i en gruppe. Så det er ikke sikkert at min egen innsats kunne en til en måles som resultat. Da var det gruppe her som var enheten som produserte resultaten, ikke sant? Så det er ikke sikkert at da individuell da belønning vil påvirke da min motivasjon i den sammenheng. Grupperesultater, ja, det er noe annet. Dere skjønner nå hvor å finne gode insentiver og belønningssystemer for en organisasjon er veldig vanskelig, slik at de treffer. Og poenget her, det enkleste poenget, er at man må først og fremst treffe ønsker og behov. Det er derfor boka gjør veldig stor sak, og så bruker mange sider for nettopp å diskutere hva vet vi da om ønsker og behov. Før jeg går videre, og det er derfor jeg har en liten ring rundt ønsker og behov, fordi vi skal se litt nærmere på det, for det er veldig sentralt, for å forstå nettopp hva slags belønningsmekanismer bør man da tenke. Det er, altså, ideen her er at valens pluss instrumentalitet, altså hvor sterkt er koblingen mellom resultat og belønning, og hvor sterk er koblingen mellom behov og ønsker for ansatte og belønning, det oversettes til motivasjon. Den figuren dere ser her, den fanger opp, oppsummerer det som heter da den forventningsperspektiv, altså teorien. Det er forventningsteorien. minner, ja. Instrumentalitet, forventning, valens. Det er tre sentrale begreper her. Så Maslow, mange av dere har hørt om Maslow, ikke sant? Den av de veldig kjente psykologer, ikke sant? Dere har hørt om den at behovseksperimentet, der hvor noen barn som får spise en marshmallow, nei, ikke marshmallow, hva heter det, en sånn candy, altså en sjokolade, nå med en gang, eller får to om fem minutter. Eller får to om fem minutter, eller ti minutter. Så eksperimentet går på å se hvor mange minutter som går, og hva er adferd til barna. Hvor fort de spiser sjokoladen, eller er de i stand til å vente. Og så resultatene, eller poenget er at man har tatt, man har fulgt disse individene over veldig, veldig mange ti år, og så de fant ut at de som var klart å kontrollere impulsene sine, de hadde et helt annet utvikling i livet enn de andre. Det er stort sett det som gjaldt eksperimentet, men poenget her er det har blitt gjort veldig mye forskning rundt akkurat kobling mellom behov og hva slags behov som er viktige. Ja, og så har jeg resultatet, rett og slett. Vi har først og fremst den teorien til Maslow bygger på at det finnes en hierarki av behov. Vi starter fra de fysiologiske behov, rett og slett at du må ha et hus, du må være mett, det er de absolutt grunnleggende fysiske behov. Det er sikkerhetsbehov. Du må ikke være redd hele tiden for ditt liv, for eksempel, eller for din families liv, og så videre. Du har sosiale behov. Behov, det er Aristoteles som sa, vi er sosiale vesener. Punktum. Kan ikke forklare mennesket uten så det, og at det er sosialt. Det er helt avgjørende. Ikke sant? Og så behov for anerkjennelse og behov for selvrealisering. Poenget nå her med Maslow er at du må, for at du skal begynne å være interessert i for eksempel selvrealisering, da må de andre mer grunnleggende behov være tilfredsstilt. Du må ha ok fysiologiske, altså fysiske, altså du må ha ok lønn, du må ha hus, du må ha rimelig sikkerhet i ditt liv, du må ha godt sosialt liv, og du må ha også en viss anerkjennelse. Da har du mulighet til å bygge på og søke selvrealisering. Det er teorien. Behovshierarki, behovene på et høyere nivå, vil ikke påvirke atferden før behov på lavere nivå er tilfredsstilt. Og det er det er mye som har skrevet, veldig mye nyanser som vi har her. Kritikken til den teorien er blant annet, ja, men hvor er grensen mellom for eksempel sikkerhetsbehov og sosiale behov, og hvor er, eller mellom sosiale behov og behov for selvrealisering, hvor er grensene der? Det er ikke sikkert at det er ikke lett hverken å operasjonalisere det forskningsmessig eller intellektuelt. Men likevel, poenget er at veldig mye av det som står fortsatt i dag, som teori. Og ut av den teorien kan vi utlede to veldig opplagte, men også veldig sentrale innsikter. Det ene er at personer motiveres til å handle når de ser muligheter til å tilfredsstille sine behov. Hvilket det betyr, altså det er som, hva betyr det i praksis? Det betyr at det er ikke alle medarbeidere som motiveres å respondere, stimuleres av de samme motivene og insentiver. Du kan ikke finne en type insentiv som motiverer alle på samme måte. Det går ikke. Nettopp fordi det er ulike typer mennesker og ulike typer behov som finnes blant dine ansatte. Så allerede her, hva betyr det? Det betyr at man må tenke langt mer komplekst når det gjelder insentivstrukturene du har I en organisasjon enn bare å ja, mest mulig høy lønn, gjør du god jobb, du får høy lønn. Det fungerer ikke. Det fungerer blant noen, men ikke det ikke en universell regel. Og så det en glidende overgang fra ytre belønning til indre belønning. Det det andre. Og det med glidende overgang, det klart at behov, fysiologiske behov, sikkerhetsbehov og sosiale behov eventuelt, de tilfredsstilles av de ytre belønninger som for eksempel lønn. Men så snart du har dekket disse opp til et nivå, da begynner du å ha andre behov. Og da stiller du spørsmål til din jobb på en annen måte. Det noe vits å være her? Hvorfor jeg her? Ikke sant? Gir meg gir mening? Gir jobben meningen med livet? Ja. Selvrealisering, altså. Og så, ikke sant? Jeg vil bare... Jeg må bare beklage. Gi meg et sekund. Det et eller annet som har skjedd. Ja, jeg tror at det... Beklager. Men jeg håper at jeg kommer nå snart. Ja, det så tilbake, ikke sant? Tilbake. Nå har vi noen begreper, og vi vet litt mer om hva vi mener med ønsker og behov, og hvordan de utarter seg I ulike sammenheng, i vår sammenheng. Så la oss si litt nærmere på Hva slags insentiver har vi I praksis? For det første, belønning har både en... Det litt viktig. Det belønning og lønn, det ikke bare noe reell. Det også symbolsk verdi. Både innad I organisasjonen og utad. Det samme gjelder med karrierestiger. Altså det derfor den organisasjonen som jeg har nevnt for dere, har bare direktører. Så det bare direktører, og så det... altså de reelle hierarkiske den linjen definert, den usynlig. Altså du finner ikke du klarer ikke å se hvem som egentlig direktøren. Administrerende direktøren, det vet du selvfølgelig hvem det administrerende direktøren, men ellers hvordan hierarkien ser ut ellers. Og det fordi Både karriere, altså titel og lønn, har også symbolsk verdi. Kriteriet som man ønsker å belønne selvfølgelig trekk ved personen. Hvis du ute etter en selger, da du etter en spesifikk person. Hvis du etter en... glem det. Trekk ved personen, trekk ved stillingen, hierarki, selvfølgelig høyere opp I hierarki får man høyere lønn, og trekk ved jobben. Så det jeg snakket om I sted, vi har fastlønn versus ytelsesbasert lønn. Og når bruker du hva? Jo, da må du gå gjennom en analyse med den kunnskapen nå som vi har. Hva motivasjon? Hva det mest sannsynlig som motiverer en av dine ansatte? Hvor ung har ansatt, har vedkommende familie? Har behov for sikkerhet? Sånne ting. Adferd og resultatbasert versus... Ja. Vi har fastlønn som gir stabilitet I inntekten, ikke sant? Ytelsesbasert gir variasjon I inntekten. Og da belønner man på denne måten spesiell type adferd, at du jobber veldig mange timer for eksempel, eller at du produserer noe mer enn dine dine kolleger. Og så det finnes selvfølgelig blandingssystemer, beklager det, jeg ser at det feil, feil ordfeil der. Ortografisk feil. Blandingssystemer, altså blanding mellom fastlønn og ytelsesbasert. Og det den vanligste typen i dag. Det finnes nesten ikke en organisasjon som ikke har begge deler. De har fastlønn som regel, og noe som går på såkalt lønnstrinsfordeling. Så man har en pott som man fordeler i organisasjonen etter hvert. Og det har så symbolsk verdi at det veldig interessant å se hvordan, hva slags effekt har man, kan man få gjennom, gjennom en felles pott som skal fordeles mellom ansatte. Og så det det som jeg nevnte i sted, individuelle versus kollektive insentiver, det kan være faktisk veldig lurt å ikke premiere individuelle prestasjoner, at de premierer gruppeprestasjoner. Det kan være faktisk veldig, veldig lurt hvis det det som passer best med for din effektivitet som en organisasjon. Og eventuelt alle, at alle får en belønning dersom bedriften har gått veldig bra, ikke sant? Så det en balansegang her mellom konkurranse, altså individuell konkurranse, konkurranse mellom ansatte, mellom grupper og samarbeid. Ja, og så dette har vi diskutert på kapittel 2, mål og resultat, beklager og strategier. Ups, du får det du måler og belønner. Hallo, med veldig mange skrivefeil i dag. Belønner. Ikke begjener. Du får det du måler og belønner. Mm. Så vi, altså, man må være obs på det du måler og du belønner etter, det kan skape målforskyving. Ja. Derfor det veldig vanskelig med insentiver og design av insentiver. Både på nasjonalt nivå og for så vidt også selvfølgelig organisasjonsnivå. Så det 2-3 minutter her. Jeg vil gjerne si 2 ord om det, og så vi tar det neste gang. Fordi det kanskje en av de viktigste lysarkene jeg ønsker å vise dere i dag. Og det poenget at det en sammenheng mellom organisasjonsstruktur, men ikke den organisasjonsstrukturen som vi har snakket om tidligere. Altså hvordan man organiserer da oppgavene internt i bedriften eller organisasjonen, kjennetegn ved jobben, psykologiske tilstander og motivasjon. Vi vet at når du opplever at du har en meningsfull jobb, ansvar for resultat og kunnskap om resultatene av det man gjør, altså når du vet hvordan din jobb bidrar til hva slags resultater, disse 3 faktorene skaper trivsel. Skaper motivasjon og trivsel. Altså lavere sykdomsfravær og så videre. Ja, det ideen. Og så da spørsmålet, hva det som skaper disse tilstandene, psykologiske tilstanden, det kjennetegn ved jobben. Og kjennetegn ved jobben karakteriseres av hvordan man organiserer jobben. Og her det flere ting som jeg ønsker å fortelle litt om den nordiske modellen. Men det det mest sentrale her nettopp at det de psykologiske tilstandene her som man har funnet at det skaper høyst jobbtilfredshet. Og det der hvor vi ønsker å være. Det der hvor våre ansatte bør være. Takk skal du ha. Det ble sent i dag.